Og du kan begynne med å kle på deg, Lars-Rikard. Du sitter naken og spiller en podcast.
Det er veldig varmt, for en gang skyld.
Ja, det er jo ikke sånn at hvis du hadde ringt til, eller tatt en FaceTime med din mor nå, så hadde hun satt toppløs, fordi det er varmt.
Nei, men nå... Ja, det vet jo ikke du nå.
Hun pleier å gjøre det når vi FaceTimer.
Ja,
nettopp. Ok, det er kanskje... Jeg har skjønt at det er varmt i Nord-Norge nå. Det har jo for så vidt vært varmt i Oslo nå en ukes tid. Har det ikke det, Philip?
Det har det. Jeg synes det er helt jævlig. Selv om det
ja, jeg er helt jeg er mettet nå. Jeg gleder meg så sinnssykt til vinteren.
Jeg tar en dusj, jeg tørker meg, og så er jeg svett igjen.
Ja, det er ferdelig. Det er grusomt. Jeg tror jeg har sagt det her i Lulba mange ganger, men den sommeren... lengde på en uke, det er perfekt for meg. En uke med varme, da rekker jeg å bli dritlei, altså. Men du, det, jeg unner dere i Nord, Lars, for nå har dere noen fine sommerdager.
Ja, det var i går, var det en ny varmerekord for juni, og det var 29,6 grader eller noe sånt.
Ja.
Og den, de slo rekorden med 3 grader, tror jeg. Så det var ganske heftig hopp opp fra forrige målte høyeste temperatur i hørste juni. Men det er jo ganske trist da, det er jo bare drit. Trenger jo ikke 29 grader, det er holdt med 26.
Nei, 22 er nok, ikke sant? Hvis meg er over 22, altså meg er ikke kan ha på meg jakke og lang bukse uten å svette, så er det for varmt.
Det er derfor de alle rikeste de ferierer nord i Italia. De drar ikke sør i Spania om sommeren, det er alt for varmt. Men nord i Italia, derfor ligger på sånn kjølige 22.
Jeg har noen venner som liker varme, som elsker varme. Og jeg klarer ikke å... Altså, hvis du måtte velge, er det dilemma, ikke sant? Gå på ski over Grønland alene. Minus 20-30 hver dag. Ha med telt. Ha med alt du trenger for å ha klær og sånn, ikke sant? Eller krysse Sahara fra nord til sør alene. Ha med alt du trenger der også. Men hva er det du trenger for å beskytte? Det er jo ingenting som beskytter deg mot den forbanna varmen. Du kan ikke kle deg mer enn naken. Det er ikke noe som kjøler deg ned av klær. Altså, selvfølgelig hadde du velgt å gå over Grønland. Hadde du ikke det, Lars?
Jeg må bare arrestere deg, fordi en Dagfinn Lyngbø, eller jeg husker ikke hvem du hadde en kommentar her i en eller annen avis, hvor han skrev at siste årene, han har bare gått i sånne klær han kjøpte da han var på besøk i Egypt, når det er varmt ute. Da går han i sånne her kjortelgreier, fordi det er et eller annet, det isolerer vel. Det blir vel lag med luft mellom plaggene, eller jeg vet ikke hva det er, men det er mer behagelig enn å gå naken, ifølge han da.
Hvis du isolerer, du er 37 grader fra kroppen din. Så
ja, men du ser jo ikke beduiner gå i t-skjorte og shorts, fordi de skal kjøle seg ned.
Nei, de går i sånne flagrende kjortler, men det er vel ikke... Jeg tror bare de er vant til at det er dritvarmt.
Jeg tror ikke ja. De flagrende kjortlene senker temperaturen med sånn 15 grader...
Du er jo den av oss, Philip, som er sånn genetisk mest disponert til å takle varme, er du ikke det? Vi bleker folk fra Finnmark, og jeg har jo til og med inuit blod, så jeg kan jo genetisk si at jeg er predisponert til å ikke takle varme og ørken.
Ja, nei, det er flaut nok, fordi jeg tåler jo ikke varme særlig godt. Jeg husker vi dro til Spania med en ekskjæreste en gang. 2 uker gledet skikkelig, og det var om sommeren. Og jeg brøt jo den første uka etter å ligge utsatt på sofaen og bare prøve å vende meg til å svette hele tiden. Og da, ja, nei, ja, dessverre. Ja, nei, jeg blir veldig fort brun da. Så.
Ja, det er sant. Nei, men ja, god sommer alle kjære lyttere. Dette blir den siste sånn helt normale episoden før juli, og så kommer det til å bli litt sidbua og andre ting i løpet av juli. Vi er nok tilbake med en normal episode mot slutten av juli, tenker
jeg. Ja. Skal vi se hvordan dato er det nå? Ja, nettopp. Ja, nei, det er nok ikke noe mer vanlig. Ja. Trist. Sad.
Jeg ikke si det på den måten. Det høres ut som...
Sad.
Ja, du prater om kjønnsveske nå.
Sad.
Kan vi spille inn en 3 timers i dag da, så vi kan gi den ut i 2 deler?
Sad but true. Neida, vi spiller inn som normalt siste episode før sommerferie, men vi har tanker om å ha noe ute hver uke. Du ble veldig ivrig på at vi må ha noe hver uke, Philip.
Ja, jeg får litt dårlig samvittighet, for jeg vil ikke liksom tvinge noen til å gjøre noe, men jeg tenkte liksom at jeg, det, spesielt i fjor og året før der med korona sånn, så var Lolba jævlig god til å levere en ny episode hver eneste uke året rundt på en måte, og jeg tenkte med litt planlegging, kanskje vi kunne fått det I juli også, men med det litt ferieavvikling og sånn, så det forståelig at vi legger inn noen alternativer.
Ja, nei, vi hadde det en lang periode så var vi eneste podcast I Norge som faktisk hadde ukentlig episode. Det hadde jeg stjålet fra podcasten Krisemøte, som da var med Kristoffer Skau og han Kyrre, før den ble oppløst. For de hadde også en sånn greie at det skal ut episode hver jævla uke, helt da Kyrre ble tatt I å være utro, og da kom det plutselig en uke uten episode, og da husker jeg, yes, de hadde et halvt års forsprang på oss. Da var det et halvt år, og da var det, nå vi den lengst levende podcasten I Norge med ukentlige episoder, men vi også kollapsa en sommer for et par år siden.
Ja, ja, ikke si det, det ingen som husker det. Det sånn rykt om at vi vil bestandig levere.
Ja, vi leverer bestandig. Nei, men vi skal finne på ting I juli, så det skal bli content. Jeg skal jo blant annet på biltur med de samme som har den magiske Thailand. Du har laget magisk Thailand-episode med Lars Så jeg regner med vi klarer å gjøre noen rå opptak I bilen når vi skal krysse Spania og Frankrike sammen I time etter time, så blir det sikkert mye fornuft å få ut av disse fire herremennene.
Det var mye jeg måtte klippe bort selv til sånne her ruffelbua.
Planen min jo bare sende over 10 timer med opptak til det, og så kan du make sense av det.
Det går helt fint, det går helt fint. Spesielt når vi da skal begynne å snakke om, ja, og så videre. Nesten
uansett hva Vidar skal snakke om så tenker vi I starten dette blir sturent og bra og så bare, nei, dette kan vi ikke ha med. Han kan bli enhver ting til å bli not safe for work.
Det var gøy å være med de I Thailand, så du kan glede deg. Det stor moro som ligger I vente.
Jeg gleder meg stort, gruer meg til varmen, som sagt. Sola heldigvis snudd, så winter is coming. Vi kan trøste oss med det. Og så må vi snakke litt om hva vi har gjort I det siste. Og når du var, Philip, har du vondt I øret? Det derfor du sitter og holder deg til øret?
Jeg prøver å skru på volumknappen, fordi det litt lave I headsetet mitt.
Det litt rart å ha en volumknapp på øret, men... Det, sånn det. Nå det ja, du blir så ivrig etter å lage episoder I sommer og så tenker jeg, ok, hva det hvorfor har, av og til så får Philip en sånn kreativt spark bak bare, nå må jeg gjøre ditt, må jeg gjøre datt og så tenker jeg, hva det skyldes, og så nå skjønner jeg når jeg ser på senderskjema fordi du har fått ny jobb, ikke sant?
Jeg har det.
Ja, da du stresset og da blir du kreativ andre steder.
Det kan faktisk ha en direkte sammenheng, og det helt sykt mye forskjell med tida, både med ball og med styret I Norges e-sportforbund, som vi hadde landslagsmøte med nå I helgen. Det var veldig artig, vi får kanskje ikke lage, og så kaster ny jobb opp I alt dette her, og alle som har hatt en ny jobb noensinne vet jo at det en del stress. Så nå har jeg vært I den jobben en måneds tid, så den ikke så megafersk lenger,
okay.
Men det er jo alltid mye å lære seg med å sette seg inn I når man I ny jobb, ikke bare teknisk, men også sosialt. Mm. Hvem kan jeg flørte hvor mye med, og så videre.
Jon Katte, vet du hvordan jobb Philip har fått?
Nei, skal vi gjette, Lars? Ja. Jeg gjette at han har begynt å jobbe I Norsk Narkotikapolitiforening.
Ja, jeg tenker sånn sexterapeut.
Hvem hadde rett, Philip?
Det er en blanding. Det cirka midt mellom dere to. Det ikke sånn sykt spennende, så det ikke så mye å fortelle om, men det for firma som heter Questback, som mange har sett logoen til når de har gjennomført en type undersøkelse eller svart på hvor fornøyde de med noe eller noe sånt.
Ja.
Det en type, det en software as a service som man vi selger til forskjellige firmaer og organisasjoner og alt mulig rart, sånn at de kan gjøre alt fra ja, undersøkelse for hva forbrukerne synes, for hva generelle type kunder synes, og selvfølgelig hva sine ansatte synes, et cetera, et cetera.
Nå må vi jo undersøke hva Lolbua-folk synes.
Jeg sitter og lekker litt med det, fordi at som en del av liksom at jeg ny, så har jeg tilgang til så jeg meningen at jeg skal sette opp en haug med undersøkelser bare for å teste de ut, så den første jeg lagde var Philips sin store Super Mario spørreundersøkelse, som bare var ment internt, som var en blanding av Super Mario
Hvorfor og Philip Quest. Hvorfor handler det om Final Fantasy 7? Det for syk?
Nei, men
jeg... Var det med den som har tatt det?
Nei, men ikke sant? Sånn det å spille det sosiale spillet på et nytt kontor, fordi... Mm. jeg må uttrykke at jeg liksom nerd og into games og liksom det hele den greia der, men jeg vil ikke pushe den for langt heller. Men Super Mario gjenkjennbart for veldig mange, og da på en måte sånn der, ja, ikke sant, kanskje han ikke så rar, selv om han har en merkelig hobby.
Ja.
Drikk nok I dag, så fikk jeg den for første gang, det var en fyr som bare, jeg har hørt at du driver med mye e-sport og sånne ting, så bare, jo, gjør det og sånn, og da, ja. Sport, ja. Jeg skjønte ikke hva han mente, jeg trodde han tullet. Bare
men han skal han rett ned.
Han var en sånn mega håndballfyr da, som driver og holder på med det flere ganger I uka og sånne ting, så han ordentlig sport, altså, så han skjønte seg ikke på det, hvordan dataspillgreiene kan være liksom sport. Ja. Gikk ikke så mye inn på det.
Ja, du kan bare svare at jeg skjønner heller ikke hvordan voksne mennesker kan drive og leke med ball, men det noe en annen sak.
Ja.
Kaste ball mellom seg. Bli med ut og kaste litt ball.
Hvor mange på kontoret? Hvor mange du omgås der?
Ganske mange. Det ganske ordentlig. Jeg hadde jo en jobb som jeg snakket om for cirka et år siden, hvor jeg begynte å jobbe I et ganske lite firma. Da tenkte jeg, det blir bra. Da kan jeg skinne som en del av noen få og vokse med de og sånne ting. Problemet med et lite firma at vi har ikke noe særlig støtteapparat I form av liksom HR-avdeling, egen finansavdeling og sånne ting. Så alt jo liksom all over the place. Og det var helt jævlig. Men dette et mellomstort til stort firma. Vi flere hundre mennesker, og vi spredt I hele Norden og Nederland, så det ordentlig. Vi har fine kontorer oppe på Majorstua, og koser meg fint.
Ja, hva premisset, grunnlaget for Questback?
Grunnlaget for Questback at det godt å ha data om hva folk synes om deg, både internt og eksternt.
Følge Wikipedia, så Questback grunnlaget på det enkle premisset om at mennesker viktige.
Shit, ok. Edit.
Din forrige jobb jo litt hemmelig hvor det og sånn, men og da kan du vel si, komme med historier om hvorfor du sluttet og sånt.
Ja, det var bare fordi generelt sett alt var forferdelig. Jeg ble ansatt på det måte. Liksom, du får en ny jobb, og så får du beskjed om at ja, den første uka så må du reise ut til det kontoret her som en time utenfor byen, og lære, og så tenker du ok, greit, og så gjør du det, så får du beskjed om å jobbe en uke til der ute, så gjør du det og så får du beskjed om at de to første ukene var jo ikke betalt, for da du under opplæring
What?
Ikke sant? Når man legger seg på det nivået der så det ganske dårlig utgangspunkt og det tok jo ikke lange tid etter at jeg snakket litt med de andre ansatte at alt av kontrakter og sånn var jo all over the place, det var til og med en som jobbet uten så vidt jeg skjønte, og de ville jo ansatte folk på enkeltmannsforetakskontrakter I stedet for å ansette de og det var jo for å kunne lure seg unna at alt mulig lønn de kunne jeg måtte av den totale lønnen jeg tjente der over de to månedene jeg var der så måtte jeg krangle til meg type de to siste 1000 kroner som de var liksom skikkelig lite giret på å gi meg, fordi et eller annet tull, og det liksom, det på det nivået. Jeg snakker med en kollega.
Er det noen grunn til at det må være hemmelig, eller kan du ikke bare si at det var Spillmatic du jobbet for?
Jo, men jeg jo Erling liksom gode venner fortsatt, da. Ja. De andre hater meg jo, men... det var ganske slitsomt. Jeg snakket med noen tidligere kollegaer derfor her om dagen, og nå har alle sluttet. Så...
Nice.
Ja, det var like greit.
Men Questback jo sånn der spør surveys og sånne ting. Du kan jo pynte litt på noe at jobben din egentlig å ringe et nummer og så bare, hei, jeg ringer fra Questback. Vi lurer på Tine Melk om vi kan stille deg noen spørsmål.
Det overraskende mange som har tenkt det når jeg fortalte om jobben min, så jeg selger det åpenbart veldig dårlig, fordi vi selger bare løsningene. Vi har ikke noe med på en måte gjennomførelsen å gjøre.
Det som Jeopardy, du har ikke svarene, du har spørsmålene.
Exactly.
Ja. Yeah. All right, jeg har jo fått covid siden sist.
What?
Veldig syk. Jeg har blitt en av de svake folkene.
Nei.
Kombinasjon covid og det været som har vært I Oslo det siste, med sånn der 28 grader, og så plutselig... Det har vært sinnssykt mye regn og sånn fuktighet. Varme og fuktighet det verste som finnes. Da det umulig å holde seg tørr. Og så I tillegg av feber, det har vært ganske slitsomt de siste dagene. Og grunnen til jeg fikk covid, tror jeg da, for jeg var så dum å dra på der, denne bondefestivalen Tons of Rock, som de av en eller annen grunn har flyttet til Oslo. For det er
gamle menn ute på lufting og hører på musikk.
Ja, det er en skikkelig sånn gamlis bondefestival som har inntatt Ekebergsletta. De var jo i Fredrikstad eller i Halden i mange år. Og gjorde det stort der. Hadde jo konserter med Black Sabbath og masse svære band der. Og så fant noen ut at hvis vi skal gjøre det enda større, så må vi flytte til Oslo, ikke sant? Det er den tankegangen Lars hater. Kan ikke ha det fint i distriktene, må ha det inn til Oslo. Jeg er så vidt enig i den tankegangen når det gjelder Tals og Brokk, for det er vel 30 000 billetter de driver selv til. Altså det er flere folk enn hele Harstad som skal opp på den Ekebergsletta. Og så synes jeg det var god, grei logistikk på den festivalen. Jeg er jo vant til Øya og Kvart og et par andre festivaler. Det er grei logistikk. Men litt sånn dårlig scenelogistikk med at to scener når de spilte samtidig, hvis du var, jeg kunne si, liksom, hvis du ikke var tett ved de to scenene, så hørte du den andre scenen. Så det var ikke sånn du kunne ligge litt i bakgrunnen og bare høre på musikken fra den ene scenen. Det ble helt ødelagt. Det synes jeg var litt dårlig logistikk.
Ja, for du vil jo gjerne chille litt på det kunstgresset, eller hva det kan være.
Ja, ja. For når du er så gammel som Jon Cato er.
Ja, og har altså, korona.
En greie med festivaler er jo også at man må spise på dem. Og her var det jo litt hvert av mat, Vietnam, Thailand. Aldri sett så høye matpriser. Sånn der 80 kroner for en bitteliten vårrull. Og det var kun en vårrull. Det er helt avsindig. Det var sånn 180 kroner for en sånn der sliderburger liksom. Fire munnfulle av burger. Altså det var så dyre priser at jeg ble så provosert at jeg nekta å spise rett og slett andre dagen. Av de... Og pizzabakeren, sånn helt vanlig pizzabakeren, pizza med ost og skinke. 300 fucking spenn! Det koster 200 på pizzabakeren. Hvorfor i all verden skal det koste 300 ut på Ekebergsletta? Så terningkast 1 til det der råtne overpriset mattilbudet. Ølla var god, og så var det noe god musikk, men det var sånn der... Det var bare gamlinger der, ikke sant? Skal på Iron Maiden og sånn. Og så var det noen få unge, sånn at Five Finger Death Punch og litt mer sånn moderne band. Det slo ikke helt an. Og når jeg ser på programmet til andre metalfestivaler, som Copenhell og det som er i nærheten, de har et mye, mye bedre program enn Tons of Rock. Rett og slett. Det er litt sånn skizofrent. CC Cowboys, det har ingenting på Tons of Rock å gjøre. Det er sånn der gubberock nede i Sandvika, på Bærum, ute i Drøbak. Det skal ikke opp på Ekebergsletta sammen med Iron Maiden og Black Metal og Sepultura og sånne ting. Så det var litt sånn, det var sånn feil gubbefaktor på det. Det burde vært mer klassisk metal. Det burde vært mer ekstrem metal, det var Wigwam og sånne ting. Det er ikke derfor man går på Tons of Rock. Altså, jeg synes det var en terningkast 3-festival, rett og slett. Og pluss at jeg fikk covid der, så svagt 3.
Hva var høydepunktene? Jeg hørte at Iron Maiden kanskje var helt ok?
Ja, det var helt ok, men det var litt sånn... Det er jo bare fordi det er så teatralsk at det er sånn her svær Eddie på scenen kledd ut som samurai og litt flammekastere og sånt. Så det var greit. Nei, Sepultura var veldig gøy, men det er jo ingen fra originalbandet som var med i line-upen der. Alle er jo nye, men det var kjempekult inne i teltet. Da var det skikkelig gøy. De spilte de gamle trash-klassikerne og sånn. Og så var det der danske D.A.D., Disneyland After Dark, så de opprinnelig het. Det var litt gøy. Og så Sum 41, det hadde jeg ikke trodd, for det liker jeg egentlig ikke på plate, men live. Det var utrolig, utrolig punch i det bandet. Så det var jo... Og så Steel Panther, veldig artig, for det var jo bare griseprat om analsex og sånne ting. Veldig sånn teatralsk det også. Så det var jo mye gøy å se.
Sum 41, hva var liksom hit?
Ja, jeg husker bare de som sånne der engstige teenage punk.
Ja, det er litt det, men det var så stram lyd på det. Det er noe greier med kanskje bare mine ører, men når du er et metalband og du insisterer på at vi skal være tre stykker på gitar, en på bass og en på tromme, da blir de gitarene mye støy. Altså det blir ikke ren lyd med en gang man bikker tre hovedgitarer. Jeg vet du skal spille riff, og han der skal spille en sånn melodisk grei opp på det igjen. Det blir en grøt, uansett hvor bra produsent du har. Så Sum 41, det var liksom tighte gitarer.
Ok. Og så fikk du korona. Hva du tenkte da du fikk korona, da du skjønte at du hadde det? Nu driver jo katt og bestiller
bestiller pizza, tror jeg. Pizzabakeren er på døra, tror jeg. Ja, det er pizzabakeren. Jeg så en ganske banger tweet om at noen lette etter en kompis som på Tons of Rock får 40 pluss med skjegg. Og den fikk veldig mye, veldig mye likes.
Utrolig morsomt.
Noen som gikk igjen.
Ja.
Hadde band t-skjorte, hvis det hjelper.
Jeg hadde ikke band, jeg har jo i kastet alle mine gamle band t-skjorte det, så jeg måtte gå med Death Stranding t-skjorta mi, for det var det som lignet mest på sånn black metal eller metal band, for det sånn
det jo hilarious
renn ned av bokstaven og sånt.
Det tenkte jeg bare når du sendte den snappen at ja, godt valg, den glir inn.
Jeg vet ikke hva som skulle vært der, men som hadde sin premiere på festspillene. Det er jo festspill i Nord-Norge her, liksom, svær kulturgreie, og det her var Witch Club Satan, som er en gjeng dame som står omtrent toppløse, eller de er vel toppløse, så har de vel noen sånn tynn truse og noen andre klær, og de rocker visst nok helt absurd bra. Jeg var dessverre ikke der da, så det, de skulle vært der nede.
Det passer inn.
Ja, det har vært bra. Nei, men jeg tenker at det er en hyggelig festival for rockere og sånn, men det står i skyggen av sine nordiske brødre, så de må gjøre et eller annet for å løfte den opp, for det programmet må bli enda skarpere. Og så er det selvfølgelig eneste grunn til, hovedgrunnen til at jeg hadde kjøpt de billetterne, var for å se Fate No More, som ikke kom. Så det hadde nok løftet det for min del.
Men den her sykdommen din, hvordan går det med deg? Ja. Er du frisk? Skal du påvirke det ferieplanene?
Jeg er fortsatt syk. Jeg sov i 2 timer rett før denne innspillingen her, fordi jeg driver og sovner hele tiden.
Det er et godt tegn.
Ja.
Men hva du tenkte da du fikk? For du har jo liksom påstått hard nok at det er kun de svake som får korona.
Mentalt svake, om jeg ikke husker feil.
Tenkte jo at det var på tide strengt at, altså tenkte jeg, nå skal jeg være på ferie, eller jeg har en jobbuke igjen, og så er det 3 uker ferie, så det er greit å få det nå, og ikke mens jeg skal kjøre nedover hele Europa.
Men hvordan er det nå, for det virker ikke åpenbart like mye stress som før, sånn med karantene og sånn, for jeg fikk et pling på den Bluetooth-appen, den smittestopp-appen her om dagen, om at du har vært i kontakt med noen som har testet positiv for korona. Ikke gjør noen ting, det går fint. Og så var jeg, ok, I guess. Mm. Ja, men du trenger ikke karantene noe særlig i etterkant, eller?
Nei, det er ingen karantene. Det er frivillig nå, om du vil i karantene eller ikke.
Zero rules, men det driver jo å spre seg med. Men før vi går videre til noe art, jeg kom på, vi hadde jo en veldig bra gjest i forrige uke, Philip. Vi hadde spillutvikler Siv Nathaniel, og hun ble jo invitert fordi jeg følte at det var liksom på tide å snakke med litt sånn folk som ikke er helt 100%, som er liksom i det her skjev-begrepet. Og så går det faen meg bare et par dager, og så er det vild skyting i Oslo. Det må jeg si var litt sånn sjokk, egentlig.
Ja, det sånn, spilte vi den episoden akkurat perfekt, eller en uke for tidlig, alt jeg får si. Ja, det var, jeg hadde jo gledet meg veldig til Pride dette året. Jeg og Gellere skulle gå sammen i toget, og vi hadde en gruppe vi skulle gå med, og det har jo ikke vært Pride i Oslo på 3 år nå, eller noe sånt, på grunn av, eller ordentlig Pride da, på grunn av korona. Så da var Gellerés første gang hun skulle gå i toget som deltaker og sånn, og det var åpenbart en stor greie for henne og sånne ting da, som da, igjen kommer fra Iran, og det litt vanskeligere å være bifil der enn det her, etc. Så og så skjer det jo masse dritt da, selvfølgelig fredagskvelden. Vi var på vei hjem fra byen og ser plutselig masse ambulanser i å kjøre gjennom sentrum og tenker, hva i all helvete er det som kan skje nå? Kommer hjem og ser nyheter, og det er åpenbart jævla kjedelig. Og når vi da våkner opp til at Pride, hele Pride er avlyst på lørdag, så var det var en dårlig stemning. Men ja, det er at sånne ting skjer i Norge i 2022. Jeg vet ikke, jeg blir sjokkert hver gang på en måte. Det er...
Ja. Det var jo, visste jeg jo etter hvert at det var en muslim, eller noen som har liksom hatt noe å gjøre kanskje med liksom mer ekstreme miljøer, og det gjorde meg jo litt sånn trist, for ok, nå må vi snakke om islam og alt det der igjen, men greit nok, vi må ta den, ta det ekstremisme uansett hvor det kommer fra på alvor selvfølgelig. Men da tenkte jeg på stakkars FRP, som jo havna midt i en skvis, for nå var det liksom blanding av noe de har sterke meninger om, eller de har vært litt sånn anti-pride, og så har de også vært veldig skeptisk til innvandring og nye landsmenn, og brukt islam som en sånn greie, og her liksom er det, her var det begge deler da, Men så sa jeg plutselig hun Listhaug. Hun skal faktisk, hun vil gå i Pride Talk. Så tenkte jeg, åja, ja vel.
Ja, fordi, nå er det kanskje fordi jeg og Himanshi Gull at jeg har blitt så gode kompiser, men på grunn av at vi sitter i styret sammen i Norges Forbund, men FFP ikke så verst på Pride-greier, altså han har gått i Pride-toget flere år i hvert fall, og de hadde stand nede i Pride Village sammen med de andre politiske partiene og sånn, så de er nok kanskje helt litt etter de andre, men det liksom KrF som den som stikker seg ut, kanskje som verst der.
Per Willi er jo veldig anti-pride.
Ja, det er jo bare populismen som driver det, ikke sant? Hvis det hadde vært en fanatisk kjøtteter som hadde skutt, så hadde de plutselig blitt veganere i noen uker, FRP, fordi det er der vinden blåser akkurat nå, så...
Mm. Nei, men det skjer ting. Vi må jo spille det i...
Ja da, det var fælt å høre om når det skjedde. Det er jo ikke... ofte det, eller det skjer så nært, i hvert fall for oss i Oslo, så var det jo rett i bakgården vår. Og sønnen min var ute på byen den kvelden og masse, så man blir jo veldig redd når det er så nært.
Mm. Det. Og hvis noen ikke har hørt den episoden forrige uke, hvor man snakker med et menneske som er menneskelig, og som er kanskje annerledes enn det du tror, og hvis du lurer på hvordan skal man snakke med en transperson, for eksempel, eller en ikke-binær, og så videre, hvis du er litt sånn skeptisk, så synes jeg var veldig fin. Fint møte med en åpen og helt vanlig person som tilfeldigvis har en annen kjønnsidentitet.
Men så synes jeg vi kan touche litt på det som holdt på å si skjedde videre i den grad at Pride ble avlyst på lørdag etter politiets anbefalinger, og så ble det planlagt en ny markering på mandag kveld, og det så greit ut, og så utover mandag så foreslo politiet å avlyse den også, og så gikk Oslo kommune ut og sa ikke gjør det, og så rigget NRK ned, og så helt i siste liten, eller en time før det skulle skje, eller halvannet, kanskje litt mer, så avlyste Oslo Pride selv også, på grunn av sikkerhetshensyn.
Utrolig mange skjeve som er skikkelig sur på politiet, og sånn der, politiet er like ille som USA, som er der, jeg vet ikke.
Jeg synes vi kan komme til det, men det var da jeg og Gellaré valgte å ikke dra. Når Oslo Pride avlyste selv, da tenkte vi at ok, da er det kanskje en seriøs nok trussel til at vi blir hjemme. Det var jo en del som møttes, og det gikk jo fint, så jeg vet ikke, er det terroristen som vant over meg, som skremte meg til å bli hjemme?
Vanskelig å si, vi aner jo ikke hva PST sitter på, så alt det man driver og klager på, det er jo at når det er demonstrasjoner mot ting vi liker, hvis det er sånne her Sian-demonstrasjoner, så er politiet der og passer på. Forskjellen er jo at det er 10 stakker fra de som er kjip som står og skal framføre sitt budskap, versus her er det litt flere, så det er umulig å dømme de her tingene. Der.
Jeg er helt enig, Lars. Jeg synes jeg har sett argumentet gå inn en del, og det er helt sikkert ting vi kan kritisere politiet for, og om det skulle blitt avlyst og så videre. Det er masse informasjon vi ikke har, så det er veldig enkelt å synse, men vi er umulig å vite noe sikkert.
Ja, men politiet avlyser, de sier vel at vi anbefaler at det ikke gjennomføres, så vi tror ikke vi kan ivareta sikkerheten deres.
Ja.
Så det er jo en anbefaling.
Ja, Oslo Pride avlyste jo ikke selv før noen timer før arrangementet.
Litter Joachim har jo et godt poeng her. Han sa det er bare å fyre opp en joint på Rådhusplassen. Skal du si at politiet kommer mannsterke for å passe på?
Ja, og de kom jo, riktig nok. De var jo der når folk samlet seg. Så det er ikke det at de ikke prøver, at de ikke vil. Men det er noe helt annerledes som Lars sa da. Når det er 5-10 stykker fra siden som står der og prøver å si ting, mens det er 1000 folk rundt eller whatever som står og slår på trommel for å overdøve det.
Men forskjellen her er jo at de mange, eller folk jeg kjenner, ikke sant, som er skjeve, de føler jo på en frykt nå. En redsel, ikke sant, for at man er et mål, at vi har satt 20 år tilbake i tid, med at man får juling for å leie en av samme kjønn på gata, og så videre. Det er en frykt de føler, så når de samles, så har de en frykt for at noe kan skje, og så er det satt pris på at politiet beskytter dem. Men Sian, de påstår at de er jo ikke redde i det hele tatt. Nei, vi skal bare samles og si vårt budskap, så de ber vel strengt at det ikke er om politibeskyttelse. Det er politiet som kommer for å opprettholde lov og orden.
Politiet beskytter vel Sian mot de som protesterer.
Det er vel uansett. Først og fremst derfor de er der. Men det er en stor skjev fordeling, ikke sant? Fordi den frykten og usikkerheten og redselen som mange føler på i det miljøet nå, den synes jeg det er veldig synd. Det er trist at en mann har klart å forårsake så mye ja. Trist for dem.
Ja, jeg helt enig, og det var det jeg på en måte prøvde å touche på først, er hvordan det var jo åpenbart mange som dukket opp på mandag, og så var det veldig, veldig mange som ble hjemme, og det er utrolig kjedelig at vi skal skremmes til å ikke ha Pride-parader. Det er, fordi det er jo det han ville.
Sylvie Listhaug skulle ta steget helt ut og foreslå at vi har et helt Pride-år i stedet for en Pride-måned, så får vi se hvor Pride-vennlig hun faktisk har blitt.
Ja, det hadde vært noe. Ja, nei, jeg kan forstå at man er nervøse når det er snakk om å samle tital som ikke 100,000 mennesker, når det er det man opplever som en pågående trussel. Det var i hvert fall derfor vi ikke tørte å dra. Fordi i tilfelle det hadde skjedd noe, så hadde jeg aldri tillit meg selv hvis noe hadde skjedd med Geller, liksom. Så det hadde vært litt tyst.
Ja, er du beskyttende overfor din kjæreste?
Ja, det man burde jo være det. Hvis man er glad i noen, så har man jo lyst til at de skal ha det fint.
Ja, jeg synes det var litt sånn old school kavalersk.
Ja, hvis det hjelper, så hadde jeg ikke ville at dere skulle dratt i et aktivt terrorismål heller. Nei.
Lars tenker jeg litt mer som George Costanza, at hvis det begynner å brenne i hans nye hjem, hans nye familie, så er han først ut døra.
TV-en, og så
TV-en, og så, hvor er barna?
Vekker ikke engang, bare.
Stemmer det, jeg har fått barna til å bære TV-en, mens jeg står ute og ringer politiet.
Twin Cobra på nesen, vi hører etter. Det er et helikopterspill.
Get to the chopper.
Get to the chopper. Og spill litt dataspill, for nå skal det handle om hva vi har spilt i det siste. Og jeg ser jo at jeg har det eneste nye her. Jeg har faktisk levert en anmeldelse til Aftenposten på F1-22. For det heter, den fulle titelen er EA Sports F1-22, som det nå heter etter at Electronic Arts kjøpte utvikleren Codemasters, som lager det offisielle Formel 1-spillet. Det er vel det 14. Formel 1-spillet på rad som Codemasters har laget. Så det spilte jeg masse, begynte på det forrige uke, og så fikk jeg covid, så jeg prøvde liksom å spille litt mens jeg har vært syk. Det er ikke så gøy å sitte med 39 i feber og prøve å kjøre en Formel 1-bil. I hvert fall ikke i VR. Det dogger sånn inni de VR-headsetet når de tillegger 30 grader, og man har 39 grader i feber. Da svetter man bra. Jeg har skiftet litt t-skjorte.
Du spilte på sånn hardcore vanskelighetsgrad.
Jeg spilte det mye før jeg ble syk, så jeg måtte egentlig bare sjekke nyeste patchen og sånn etter jeg ble syk. Men jeg spiller jo med full simulator-settings på alt. Ingen hjelpemidler og sånne ting. Og så er det jo, det som er med årlige Formel 1-spill er jo at det er jo ikke så, ofte ikke så mye nytt fra år til år, men i år så er det jo ganske mye forandringer i selve sporten. Altså bilene har jo blitt veldig endret, og det har de fått til bra i spillet, for det er en veldig annerledes kjøremodell. Bilene føles litt sånn tyngre. De er dårligere når du kjører sakte, mens bedre når du kjører fort. Altså du har mye bedre kontroll i svinger og sånn, men de er veldig sånn fikkelig å kjøre når det går litt sakte. Så det virker sånn, det speiler virkeligheten ganske bra. Dekk, slitage og sånn er mye bedre. Alt det er helt topp. Kjørefølelsen er helt topp. Og så er det klart, og det er veldig mange som klager på nett nå, fordi det er ute i sånne early access. Altså hvis du kjøper den championship edition, som det heter, for 1000 spenn, så får du tilgang 3 dager før lansering. Så en av de store nyhetene er jo VR-støtte, og der er det vilt mye klaging nå. Og det er ikke 100% optimalisert for VR enda, men jeg har etter et par timer knoting funnet gode innstillinger da. Så at det kjører i 90 frames og ikke er noe støttering og sånn. Så jeg har jo kjørt 29 runder i VR og kommet på andre plass med Verstappen i ræva i 66 siste runder, som fortvilt prøver å komme forbi. Det er ganske gøy i VR. For i VR så har du ikke så mange hjelp. Du har ikke noen hjelpemidler, så jeg må bruke sidespeilene, ikke sant? Så det er akkurat som du ser på TV. Du må sitte og se deg til siden hele tiden for å se de her speilene og... og hvor nært det er Verstappen, og kan jeg blokke han, og sånn. Og det var helt magisk å kjøre Jeddah 29 timer med å duellere med Verstappen.
Det er jo sånn her veltebøyle over kokpiten, en sånn, sånne svære, svarte metallstolper som liksom skal beskytte hodet til føreren. Ser du mer av det i VR? På
et ja, du ser jo alt det i VR, men du kan slå av den midtstangen som er foran, så at det bare blir en strek. Mm. Men du kan også ha den på, for det, du ser mye bedre forbi de i VR enn du gjør når du har det på skjerm. Så jeg har den som en sånn strek, så det føles jo veldig, veldig kult å sitte i de bilene da. Men det var mye knot for å få det til å flyte på min PC, så jeg skjønner at folk har problemer.
Mm. Men velger du nå å spille i VR, eller vil du, er det for mye hessel?
Nei, jeg varierer litt, for det blir så sykt svett i VR, ikke sant? Det blir så intenst, så jeg varierer litt. Men jeg kommer nok til å spille mer i VR. Å spille i VR krever jo at du kan banen ganske godt. Det er ikke bra, sånn som Miami, den er ikke så bra å gå rett inn i VR, fordi du lærer den bedre hvis du kjører med det der TV-kamera litt over hodet til sjåføren og sånn, enn i VR. For du har så begrenset view i VR, så du bør liksom kunne alle svingene uten at...
Ja, for det er jo ikke alle som skjønner det hvis de ikke har sett noe særlig i Formel 1. Det er jo at førerne sitter jo en, to, tre, noen få millimeter over bakken med ræva. De ligger jo i bilen.
Ja, ja, ja.
Så du er jo kjempelavt over bakken, egentlig.
Ja, du gjør det, så du ser veldig lite...
For de som er sånn allergiske mot og at tekniske ting ikke bare funker. Nå kommer dette spillet ut cirka samtidig som denne episoden, men jeg tror det er langt unna å få til å liksom funke greit i VR, eller?
Jeg tror det egentlig funker greit i VR, bare du vet hva du gjør med de options. For det var noe sånn tull du måtte gjøre med å la spillet override Steam VR-settinga, og så kjøre sånne benchmark-tests. Helt til jeg får det. Du må få det over 85 frames i sekundet. For hvis du er under 85, så blir det stuttering. Og da går det ikke uansett. Da får du de der leggpartiene hele tiden. Men over 85, det har de funnet ut, så det flyter perfekt. Men det blir veldig teknisk. Så du klarer det hvis du har en OK PC. Det er litt knot å stille inn. Men selve spillet er jo basically fjorårets spill på nytt. De har tatt bort den story-moden, og det synes jeg er helt greit, fordi den synes jeg alltid var forferdelig, der du liksom skal være en sånn Formel 2-sjåfør, og får en sånn rival, og så er det masse cutscenes. Det har jeg aldri likt. Så den er borte, det er greit. Men det som de har lagt til, og her er det EA som har kommet på banen, de har selvfølgelig lagt til sånn EA Music Tracks, som er en masse pop- og dritmusikk, som lurer meg i menyen nå, i stedet for de mer generiske Codemasters-melodiene som var før. Greit nok. Kan selvfølgelig ha Megan Thee Stallion, eller jeg vet ikke, jeg husker ikke noen artister. Det er bare drit. Og så har de lagt til det som heter F1 Life. Så når spillet starter første gang, så kommer du inn i leiligheten din, der du skal lage spillfiguren din. Og han kan selvfølgelig ha på seg merkeklær fra forskjellige steder, og da, hvis du ikke er fornøyd med de få klærne du kan velge i, så kan du kjøpe nye klær for ekte penger, så du kan kle opp denne dukka i. Og så kan du innrede dette dukkehuset hans med sette en sportsbil i stua, og så ta den sofaen og de veggene, og du kan lage en sånn luksusleilighet. Og det synes jeg er helt forferdelig, motbydelig, idiotisk drit. Bortkastet bruk av tid og penger, ikke noe som interesserer noen i det hele tatt. Men det her har du gjort for at de skal nå bredere, ikke sant? Vi må se, de som ser Drive to Survive, det er ofte motorsportinteresserte, og så er det mer sånn casual som tiltrekkes av den livsstilen og glamouren og luksusen. Så da må vi ha det i spillformen også. Og det kan de tørke seg...
Livsstilsimulator?
Det kan de tørke seg bak med hele den delen der, altså.
Høres fælt ut.
Ja, så må de er jo avhengig av, det har de aldri lykkes med å selge sånne gode season passes. Fordi alle spill nå er jo avhengig av å ha en sånn season pass, der du leveler opp gjennom sesongen, så får du items. Og hva er det du egentlig kan få i et Formel 1-spill? Jo, de har prøvd å gi deg nye hjelmer og handsker, og sånn der mønster til bilen din. Det betyr ingenting for noen. Jeg får en nytt sånn call sign, eller sånn victory cry, eller en pose. Folk bryr seg ikke. Så det er sikkert noen smarte IA som har tenkt, ja, nå kan vi gi de nye sofaer, og nye headphones så de kan putte på den der dukka de har laget i leiligheten og si, dette kommer til å selge season passes. Jeg håper de ikke gjør det.
Ja, det jo noen som liker sånne ting da, men åpenbart.
Jeg kan holde det til The Sims. Jeg spiller jo ikke et Formel 1-spill for å sitte i en dukkestue og tro. Her sitter jeg, feit 50 år gammel mann, bleik og ondt, slit med korona, usunn livsstil, og så skal jeg liksom se på skjermen denne 22 år gamle avataren min som sitter i en luksusleilighet og har masse venner på besøk for å se på sportsspillene sine. Hva skal det gi meg? Hva skal det inspirere meg til? Det er rett og slett nedlatende overfor meg. Gi meg en mørk kjellerstue med en gaming-rig som jeg kan oppgradere i spillet, så hadde det vært mer sannferdig overfor spillerne dine.
Jeg spilte litt tilfeldigvis litt FIFA 22 her for ikke så lenge siden, for det var gratis på PS Plus, og den hadde også noe sånt noe lignende, at man spilte en fyr som var med masse klær og med greier som ikke hadde noe med fotballen å gjøre i det hele tatt. Det ble ikke så bought into that.
Nei, det er en sånn der, jeg vet ikke, kan ikke folk bare få være seg selv og jakte på sine egne drømmer? Må du alltid få presentert det da? Instagram, luksuslivet som det ultimate du kan strekke deg etter. Jeg synes det er provoserende i seg selv. Et lykkelig liv er en leilighet til 50 millioner med møbler til 20 millioner, liksom.
Men kan du skippe hele greia, eller må du liksom ta
etter en sånn obligatorisk intro, så kan man se bort fra hele greia, heldigvis. Så den andre nyvinningen er å si at du kan kjøre de her supercars, som de kaller det, som er disse bilene de kjører når det er gult flagg, safety car, som kommer ut. De kan du kjøre i sånne småløp mellom løpene. Og de har helt forferdelig handling, og har egentlig ingenting med Formel 1 å gjøre det heller, så det er også helt skivebom. Men det er også en smart executive som har kommet opp. Hvis vi har disse topptrimmede sportsspillene med, så vil jeg appellere til enda flere. Jeg bare farlig bort. Jeg vil kjøre Formel 1. Det de ikke har klart å gjøre, det er for eksempel fortsatt ikke rød flagg. Det kan aldri bli rødt flagg og restarte løp. Nei, det er umulig å implementere. Selvfølgelig er det umulig å implementere, fordi du skal lage sånn dukkehus og kjøre safety cars i stedet for å forbedre kjernespillopplevelsen.
Ok. Kan du spille online? Har du prøvd det?
Ja, du kan spille online, men jeg fikk beskjed om at jeg er banned.
Det
er masse folk som har fått beskjed om at de er banna. Det er en bug med det early access-greia, så jeg er sikkert unbanna snart. Men du kan kjøre online. Da handler det bare om å overleve første to minutterne, fordi de første fem svingene så blir man torpedert. Mens når alle de er ute av løpet, så kan de som er igjen ha et normalt løp.
Jeg har alltid følt at denne serien har vært litt sånn simulator-orientert. Men nå høres det ut som... Ja.
Nei, det er altså når du kjører singleplayer. Det som jeg gjør, jeg har jo et Lolbua-team, ikke sant? Der vi har laget vår egen bil, og vi er sånn der contender. Vi er helt nye. Vi er basically Haas forrige sesong. Stille sist, og der må du utvikle deler til bilen, sånn at den henger med i det development-race, og så må du ta masse valg underveis. Og vi har dilemma i denne avdelingen. Skal vi prioritere dette eller dette? Og så kjemper man med laget sitt, og så får du velge andre sjåfør. Av en eller annen grunn så er ikke Dennis Hauger med i spillet, mens han som de har kastet ut, han Juri Vips, som ikke klarte å streame uten å bruke rasistiske ord, han kan man velge som andre sjåfør. Så jeg anbefaler jeg å få ut han og heller få inn Dennis Hauger. Jeg vil gjerne ha han som andre sjåfør på Lolbua.
Det er noe å legge inn i season pass contentet.
Ja, det kan godt hende at de gjør. Fordi tidligere så har det jo vært sånne der Ayrton Senna og sånne klassiske sjåfører. Og det er også noe som jeg gjerne vil ha. Jeg vil ha klassiske biler. For det har vært de gamle Formel 1-spill. La oss kjøre biler fra 80- og 90-tallet og sammenligne de med dagens biler. Men nå ble det mye Formel 1 22. Men spillet er bra, altså. Hvis du er opptatt av Formel 1, så må du spille det her, ikke sant? Fordi det er ganske tett til dagens sesong. Når du kjører mot datamaskinen, Leclerc og Verstappen og Sainz og Perez er i en klasse for seg. Det er akkurat som virkeligheten. Hamilton er totalt ustabil. Han er ferdig å finne seg på sånne her bottom 5 og sånn av og til. Altså noen ganger er han oppe i topp 5. Sånn at de har tatt stats fra virkeligheten. Det er en ganske artig Formel 1-video på nett der sjåførene revealer hverandre sine stats, altså de ekte sjåførene. skal gjette på hva lagkameraten mine sine stats, og så se hvor nært de kommer. Den litt artig. Jeg la merke til at Hamilton og Russell ikke med der. Jeg tror Hamilton fikk litt primadonna-nykker når han så at statene hans hadde gått ned og nekta å bli med på den videoen.
Men, sorry, nå blir det Formel 1-greier, men dere liker jo det. Jeg, for det som for det meste har sett Drive to Survive, og egentlig ikke har sett den siste sesongen, kanskje, fordi man gikk litt lei av hele konseptet. Hva skjedde med Hamilton? Sist jeg liksom følte meg i det hele tatt, så var jo han sånn megadominerende. Og nå,
ja. Ja, han lå jo an til å vinne siste eller forrige sesong. Han og Verstappen drev og kniva helt i toppen, og så gjorde begge jo feil som gjorde at de ble tatt fra seieren. Hamilton hadde noen uheld, og Verstappen hadde noen uheld, så alt ble avgjort på siste løp. Og så tror jeg fikk en liten knekk da, fordi det var jo litt så kontroversielt siste løp. Han race directoren, han Michael Masi, måtte gå etter den på grunn av massive, jeg tror hele Mercedes trua med å trekke seg fra Formel 1 permanent på grunn av den siste sesongen. Du vet kanskje
mer. Ja, det var ganske heftig. Ja, nei, det ble avgjort på de siste rundene, hvor det var noe gult flagg, alle biler måtte kjøre sakte og sånn, og så var det snakk om hvordan skal det gjennomføres der, og så lagde han sine egne regler, han der race director, ja. Så kunne Verstappen bytte dekk, og så hadde han mye bedre bil på slutten av løpet, og så bare...
Det var 50-50 hvem av de som kunne vinne, egentlig, fordi det kunne vært avgjort tidligere også, hvis ikke Verstappen hadde punktert i det løpet, eller Lewis hadde kjørt ut i det løpet, og så videre.
Mm-hmm. Ja. Så, det spennende som nå er jo at han, lagkammeraten, helt nye lagkammeraten i Hamilton, har mye flere poeng enn
han har det. Hamilton. Men ja, så, det var så mye regulation changes nå, Philip. Så alle bilene er basically helt nye. Og der har Mercedes har bommet en del med bilen sin. Fordi Red Bull og Ferrari har helt klart de raskeste bilene nå. De er litt sånn forskjell i hvor de er raske og sånne ting. Red Bull tror jeg er best i svinga nå, mens Ferrari er best på strekningen. Eller er det motsatt?
Ja, jeg skjønner.
Ja, men Mercedes har lugget litt bak, og så har de slitt veldig med det som heter porpoising. Det vil si, hvis du ser på video og googler det, så kan du se at de sitter på en hoppestokk i det setet sitt, og hopper opp og ned sånn der, i vill hastighet i 300 km i timen, mens de skal beregne bremsing og svinga. Så Mercedes har slitt med å få stabil fart på bilene sine, men de begynner å komme seg nå. Så siste halvdel så tror jeg Mercedes er en contender.
Ok, så det er ikke Hamilton, det er bilen.
Ja, men Hamilton er virkelig uinspirert i forhold til før.
Ja, forstår. Jeg kan nevne at jeg spilte der Rogue Legacy 2, kom helt til slutten av april, som er sjokkerende nok oppfølgeren til Rogue Legacy 1. Sånn et veldig fint Rogue-sjokkerende news-spill. Ja. Hvor du starter hver runde som etterkommeren av den forrige helten som dør, så da får du velge mellom tre helter som har ulike abilities. Det kan være mage, det kan være sånn her fyr med korde, eller du er en kokk kan du til og med være, som slår rundt deg med steikepanne, og alt er veldig useriøst. Du kan plutselig bli dverg, for du har sånne traits, eller du kan ha sånn gigantism, eller du kan være fargeblind, og jo verre sånne picks du har, jo mer gull får du på runnet ditt. Og så får du helt randome spells og abilities. Det er veldig, veldig gøy. Og du må slå en 6-7 bosser for å komme inn til hovedbossen. Så jeg har nå tatt to av delbossene. Og jeg er veldig fornøyd med spillet. De har innført litt sånne ekstra hoppemekanikker, så det vil minne litt mer om Celeste. For du har en sånn dash og hoppe, og så kan du hoppe videre fra andre ting. Og du må være ganske akrobatisk. Ja, mye secrets. Kjempeartig spill, masse useriøse fiender, masse rare ting som skjer, du kan få sånn fjerte powers og, ja. Og hver rønn nice. Er ganske annerledes, så jeg stod koser meg.
Det første var jo ikonisk, er dette like ikonisk og viktig, eller er det mer second serving?
Det er som Spelunky 2. Det er liksom, det er et nytt spill, det er kanskje litt bedre, men de klarer ikke å finne opp hjulet på nytt, det gjør de ikke. Bare litt enhanced.
Ja.
Nei. Som en god boobjob.
Hva med deg da, Philly?
Jeg har jo ikke spilt noen nye greier, dessverre. Jeg har holdt meg i det gamle. Mye er på grunn av Punti, vår nå kjære familiepodcast-spill, som har lånt meg en slik en Guitar Hero-gitar. Til 360 som da fungerer på PC og jeg plugger den rett inn. Det er noe jeg skal bruke til et annet, ikke så hemmelig prosjekt senere, men når jeg først hadde den, så måtte jeg jo installere Clone Hero, som da Guitar Hero slash Rock Band slash whatever greier.
Men bare Insane Clone Posse låta siden heter Clone Hero.
Ja, det hadde vært bra. Jeg leste den først faktisk, men så leste jeg den riktig etterpå, og så fikk jeg tak I Clone Hero. Og det jo en Guitar Hero-klone, som navnet tilsier, hvor du kan laste ned alt mulig av låter som folk har lagd. Det selvfølgelig noen svære sånne pakker som jeg lastet ned med Guitar Hero 1, 2, 3, Rock Band 1 og 2, og all DLC-en til alle spillene og sånne ting. Og så begynte jeg å søke litt rundt på tilfeldige låter som var kule, og det var det masse, men de finnes kun I ekspert vanskelighetsgrad, så det litt tyngre. Men de gamle ferdighetene, de satt ikke så verst. Du også, Jon Kato, dro frem Rock Band 1 etter du ikke har spilt på lenge.
Ja, fordi Rock Band 4 jo på Xbox One. Det var Xbox jeg spilte på. Og da var all DLC-en min også kunne laste ned, så jeg hadde jo 1000 låter eller noe sånt. Så det var mulig å spille på Xbox, rett og slett.
Ja, for dette jo veldig ikke offisielt på noen måte. Så jeg tok en liten sjanse når jeg streamet det på Twitch-kanalen vår, men jeg tenkte, ja, det går sikkert fint, og det gjorde det for så vidt. Men det gøy å spille Guitar Hero igjen. Jeg husker jo nå hvorfor jeg har brukt timesvis på det tidligere, når det var på sin høydere. Kanskje Guitar Hero, ja, Guitar Hero 1, 2 og 3, og Rock Band 1 var, jeg spilte veldig, veldig mye. Så det veldig artig, det liker jeg godt. Og spesielt alle Final Fantasy 7-låtene som jeg har funnet. Det masse bra Uwe Matsu-musikk I gitarer, liksom rocka versjoner.
Ja, men det bra å høre.
Ja, så det artig, kan anbefales. Ja, hvis du liker gitarer og vil ha et gjensyn med det, dra den frem fra boden, putt den I PC-en og kjør på. Men jeg har jo også gått ned nostalgiens veier I Tekken 7. Jeg har jo spilt masse Tekken da jeg var yngre, og var ikke så verst heller I Tekken sånn 3 og 4, tag team 1. Men jeg har ikke spilt på kjempelenge, så det jo via Norges Esportsforbund at jeg driver og arrangerer kvalifiseringen til VM I Bali, hvor vi skal sende en til å representere oss I Tekken. Og da har jeg kanskje vært litt rappkjeft, altså jeg lovte at hvis de trenger en person til å liksom fylle ut bracketen, så skal jeg melde meg på, da skal jeg delta. Og så tenkte jeg, det får jeg jo stå for da. Og da det kanskje greit å være litt grann forberedt, så jeg har spilt I Tekken 7 I det siste. Jeg vet ikke om noen av dere har vært så sent på den franchisen.
Du har som mål å kunne hevde det, altså du må lære deg alle 10-hits-komboene, det det?
Jeg har som mål å kunne delta uten å drite meg ut helt.
Ja.
Ja.
Ok.
Ja, nei, jeg hadde håpet på litt mer sånn Ah nei, Tekken kjipt, jeg liker Street Fighter
Vi ferdig med slåssespill
Jeg
tror jeg helt ferdig med slåssespill faktisk
Vi hadde en Tekken 7-turnering her Som for noen år siden Det var artig nok Med folk som kledde seg ut og så videre Jeg ble bare stille fordi jeg så på spørsmålet Det hadde stilt I Entourage det samme som vi spurte for sånn 3 uker siden eller noe sånt.
Så det
Folks sommerplaner
Ja, ikke sant Tekken 7 for så vidt et artig spill Jeg synes det gøy å spille Tekken igjen Det har en story mode Som kanskje den som ble tatt ut av Formel 1-spillet Og lagt inn her Som all over the place, fordi historien og loreen I Tekken jo helt sinnssyk. Men det litt artig å spille gjennom.
Pika ikke Tekken med Tekken 3, jeg mener det.
Jeg tror kanskje det.
Ja, eller Tekken 4 var et sidesteg. Altså, det var ikke godt mottatt. Det var
ja, introduserte en del sånn merkelig mekanikker med sånn flere levels og sånne ting, som var litt sånn merkelig hele greia. Ja, Tekken 3, eller Tekken Tag Team, det første. Det var så veldig, veldig godt.
Bra, tenker jeg sist ut, fordi en ting som provoserer meg ukens medieprovokasjon, Lars.
Hva det?
Det så mye flyinnstillinger nå, ikke sant? Det sånn der streik og aksjoner og sånt. Og da bruker mediene en sånn der barometer fra lavt til høyt, med sånn der grønt til rødt, med en sånn pil. Hvordan det I dag? Hvorfor det? Jeg vil bare si at 200 fly hva skal indikere den der greia der? Hvis den på rød, hva skal jeg gjøre da? Hvis trusselbildet på rødt, ok, da holder jeg meg hjemme. Hva er det den skal si? Hva er det for en idiotisk illustrasjon til hvor mange fly som er innstilt?
Nei, det må du jeg forsvarer jo selvfølgelig. Det er vel VG som har den der greia.
VG har innført den greia der. Hvis mitt fly går, hva gjør den grafen med meg? Jeg kan sjekke, ok, mitt fly går, jeg skal til Harstad, yes, det flyet går. Hva skal jeg holde meg hjemme? Den er på rødt, det er på rødt. Den er på høy krisenivå. Hva betyr det for meg?
Nei, jeg vet ikke, det er jo ikke så tvinger jeg deg til å gå inn og kikke på det.
Skjerp dere, VG. Jeg ser nå på VG at den grafen er grad av forsinkelse da. Så på Vigra flyplass på Ålesund nå så er den helt på null. Det er ingen grad av forsinkelse der, mens i Bodø så er det den stigende grad av forsinkelse. Nå har du mutet deg selv, Philip.
Ja, det var det det var, for jeg tenkte kanskje det var i hvor stor grad du måtte være der tidligere enn forventet hvis grafen var på en måte høy. Da må du forvente mer venting eller noe sånt. Ja. Men det er ikke helt feil.
Jeg vet ikke. Grad av forsinkelse heter den grafen, Lars. Jeg kan informere deg på Bodø nå, så er det lav grad av forsinkelse, men stigende. I Oslo er det middels grad av forsinkelse, men den er synkende.
Det er vel inspirert av det her, alle grafikken fra korona,
tror jeg. Det er inspirert av Fox News, la oss bare være ærlig. Dette er VG som har sånn her alert på alle nyheter nederst på skjermen. Nå blir det snart Dagblad, jeg spår det her.
Ok,
medieprat skårer dårlig i Lulboa, det vet vi, selv om vi ikke har brukt Questback til å kartlegge akkurat den innsikten.
Det burde vi.
Så la oss gå... Kjapt videre, det er straks juli, og hver måned så går vi jo gjennom spillene, og siden dette blir siste normale episode før sommerferien, så må vi gjøre det her. Og da kan vi jo gi tommel opp, tommel ned. Vanligvis så har vi jo med PC Master Race Mats, så nå blir det Final Fantasy Master Race Philip i stedet. Er det sant at du er faktisk døpt Philip Fløkstad, altså FF Final Fantasy?
Det kan umulig ha vært tilfeldig.
Men burde du ikke skifte navn til Philip Fløgstad den syvende? Tenk det da, FF7.
Å nei, det verste er at faren min, i familien min så er det et mellomnavn som går igjen, annen hver generasjon,
ja.
Og det er Syver. Og det hoppet over meg. Åh, jeg kunne hette Philip Fløgstad Syver.
Herregud, du har jo stå fritt til å skifte navn. Da.
Jeg gjør det. Ok, gi meg 5 minutter da. Så...
Philip Siver Fløgstad, vi skal gi tommel opp, tommel ned. Du kjenner konseptet fra vår månedlige spalte. Jeg synes det er et godt konsept. Godt, short to the point. Vi går ikke alt for mye dybden på spillene, det kan vi ikke si. Men vi gir vår helt ærlige, usminka dom, ikke kjøpt og betalt av noen.
Nei, og vi gir enormt god innsikt i spill vi aldri har spilt.
Korrekt. Først har vi allerede pratet om, det kommer jo FN 2022. 1. juli er den offisielle lanseringsdatoen, da kommer spillet på PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, er det den heter, og PC Master Race, og så er det kun VR-støtte på PC Master Race, mens de andre har helt vanlige utganger. Jeg har spilt det masse, og selv om jeg klagde en del i min oppsummering tidligere, så er det er jo ikke noe som er nærmere Formel 1-følelsen, altså... Jeg har prøvd å kjøre Formel 1-biler i sånne andre bilspill der du må laste ned mods og sånne ting. Det gir ikke den samme følelsen av å være på banen med Verstappen og Leclerc og de andre, og det å lage sitt eget lag og alt sånt er gøy, så det blir tommel opp fra meg. Jeg kommer til å bruke mange timer i det.
Ja, Formel 1 er jo tommel opp uansett, egentlig, så det er ikke så veldig vanskelig å gi det, altså.
Ja, hører du, Philip?
Jeg skal være litt streng, og så skal jeg si denne måneden her, alt som jeg ikke kommer til å spille, får tommel ned, og jeg kommer ikke til å spille dette her, så tommel ned.
Ja, men FN Life-delen kan appellere til Gelleré, med å lage leilighet og møbler og sånne ting.
Tommel opp.
Yay! Bra, tre tommler opp for Formel 1. Og så har vi neste ut er 8. juli. Da kommer Klonoa Fantasy Reverie Series på Switch. Klonoa er jo et gammelt PlayStation-spill. PlayStation 2 var det vel det kom på. Med en sånn der kattelignende skapning med lange ører og caps. Som, det var sånt 2,5D-plattformspill på PlayStation. Så Klona og Klonoa 2 kommer nå i en remaster, er det det?
Jep, det er det. Remaster ser ganske taskig ut, må vi bare si her.
Ja, jeg prøvde å se på den videoen, ser som en Nintendo 64-spill. Men det, ja, det var på den tiden hvor alle og bestemor av dem skulle lage plattformspill med søte, gjenkjennbare hovedfigurer. Ja, så. Det,
jeg husker også når dette spillet, jeg prøvde å spille det på PlayStation 2, for det en greie med at, ikke sant, Mario, det har et barnlig utseende. Det fargerikt, det ser ut som det for barn, ikke sant? Men så har det egentlig en dybde, en kompleksitet i spillsystemene, i level design og alt sånt. Men så da jeg spilte Klonoa, så husker jeg at dette jo bare dette jo bare banalt. Altså dette ikke det ikke noe mer enn det du ser.
Ja, for en hårreisende travesty faktisk, som vi burde cancele.
Nei, men jeg prøver jeg føler jeg har masse eksempler på det samme, men jeg, som jeg ikke kommer på, av liksom den type
plattformspill
som er laget på den tiden, som,
ja. Ja, jeg har som bare ikke klarte å... Spill som ser barnslige eller
barnlige
ut.
Nei, men de klarte ikke gjennomføre i tillegg på den gameplay-biten. Det ble bare et sånn plattformspill og ikke noe mer, på en måte.
Og dette ga meg ingenting, og så har jeg jo prøvd å spille det med han eldste sønnen min, husker jeg, for han var jo liten når de her tingene kom. Appellerte ikke der heller. Så jeg kan ikke skjønne hvem alle denne Klonoa-fansen er som... det er vel folk som var 6 år en gang og spilte Klonoa på PlayStation 2 på storebror sin PlayStation 2, og nå tror at de skal få gjenoppleve den magien. Jeg sier magi, anførselstegn på nytt. Men sorry ass, det her, her er en remaster som aldri burde skjedd. Ta meg ned.
Jeg tror ikke det så mange som sitter og kribler i fingrene over å spille dette her. Her burde de gjort bedre undersøkelser med Questback. Tommel ned.
Helt enig. Jeg kan jo si at det har allerede kommet, men vi kan jo ta det med likevel, for det kom jo Shadow Drop av Portal 1 og 2 på Nintendo Switch her under en sånn Nintendo Direct. Og det jo huge fucking shit, fordi da begynner jeg jo å håpe at det kommer noe greier også til andre plattformer. For jeg har satt og spilt... Xbox 360-versjonen på Xbox Series X-en min, bare fordi jeg hadde lyst til å spille litt Portal, men det er veldig lav FPS og sånne ting, så bare noe. Hvis de bare kan få det til å gå smooth, så jeg med, fordi du finner ikke noe bedre
spill. Hvor smooth er det bare det på PC-en din?
Ja, det teller ikke, det teller ikke. Der spiller jeg bare Amiga og Commodore 64.
Men ga du tommel opp eller ned til Klonoa, Lars?
Tommel opp. Nei, det går tommel ned.
Fra tre tommler opp til tre tommler ned, altså. Neste ut er...
Det
kan vi ta i sidesteg, for det har jeg jo også testet, burde jeg tatt med i forrige, men jeg har jo også signet opp på den dyreste PlayStation-abonnementet. Det som koster, tror jeg, over, ja, det er nærmere 2000 i året. Jeg måtte jo teste det, se på utvalget. Og det var mest... jeg fikk med meg at det kom, men så tenkte jeg, ja, det... Som jeg alltid tenker at, ja, det får jeg sikkert sjekke ut en gang, og så glemmer jeg et halvt minutt etter. Men så var det den yngste sønnen min, han driver og spiller Overwatch og sånn med min mellomste sønn, og vennene hans, og så ikke han like flink som de, så det noen ganger så føler han seg litt sånn der, ikke så gøy å spille med de, pappa. Altså, da må jeg gjøre, ja, skal vi ta og spille noe sammen da? Så kan jeg gjøre noe sammen med han? Og så skulle vi ned og se, og så ga jeg på, det er jo plutselig sånn enormt bibliotek hvis jeg signer opp her av sånne gamle spill på PS3 og sånne ting. Så la oss prøve det, så finne noe der. Og det fant vi, for han glad i å spille sjakk, så fant vi noe sånt Chess versus Battle, eller noe sånt. Ikke Battle Chess, men Chess versus Battle. Så det, ok, det kult. Det sånn sjakkbrikka som slår hverandre ihjel og sånt. Da kan vi spille sjakk, og så kan man også ha sånne små kamper. Du tar dronningen bort der, så slåss dronningen mot hesten, og sånn, der skal man styre figurene selv. Det var forferdelig, forferdelig dårlig, men det var sånn streamespill, så det ble streamet, og det fungerte egentlig helt greit. Det ble ikke lastet ned, det ble streamet fra en PS3 et eller annet sted i verden. Så det fungerte greit, men det så ut som utvalget er ganske bra. Jeg ser jo at nå er det think-piece overalt som, er dette en Game Pass killer? Nei, det er ikke det, det er ikke det, det er ikke line-upen fremover, og blablabla, analyse, analyse.
Herregud. Kan man slå til alle Xbox-fansa? Synes ikke det en Xbox, en Game Pass killer?
Nei, og Gamer.no var meget kritisk til at dette er ikke noe Game Pass killer, og det er fair enough, men det er... Det er faen fucking nok spill her til at du kan spille resten av året og aldri gå tom. Og det er en masse bra spill her også. Red Dead Redemption og en masse annet. Og så tror jeg det spillet som kommer nå, jeg skal ikke kaste noen terning over de her dommer, for de som vil ha et tonn med spill å spille, ikke tenke selv, ikke finne... Jeg liker jo... Jeg har lyst til å se den filmen her som jeg leser om i denne artikkelen. Jeg har ikke lyst til å gå på Netflix og la Netflix bestemme. Nei, du skal kun forholde deg til dette snevre utvalget filmer i hele verden, fordi det er denne tjenesten du har betalt for. Men for de som vil ha det sånn, så er det sikkert fin tjeneste på like linje med Game Pass.
Hare meninger i lolbua.
Ja, det er knallhare. Men grunnen til at jeg kom på det nå er jo at Stray, dette kattespillet som er neste spill ut, kommer 19. juli. Det er jo dette få spill som kommer til launch til Sony sin tjeneste. Jeg mener at det skulle ut til de elite medlemmene gratis.
Ja. En katt som går rundt i en futuristisk, cyberpunk-aktig verden, eller en verden fullt av roboter.
Ja, det ser sånn ut.
Mennesker. Hvor er menneskene? Kanskje de er der et sted, jeg vet ikke. Katt med en sånn her liten ryggsekk. Ført.
Ser veldig pent ut, ser veldig stemningsfullt ut, og så får jeg bare håpe at det er noe med å være et dyr i en menneskeverden som appellerer til meg, og litt sånn futuristisk og robot, altså solklart tommel opp fra meg.
Hvem er det som har lagd det her, liksom? Det er
Annapurna,
som Annapurna, som gir ut. Blue 12, ja, nettopp.
Jeg tommel opp. Jeg kommer til å spille.
Streamer det?
Og det er kun PS5. Ja, det er, ja. Hvis det er et ønske. Ja.
Det er PC også, tror jeg.
Og det er det, ja. Ja, blir det.
Ja, jeg tror det blir på Master Race. Ja, det er på Steam.
Ja. Ja, det kan vi gjøre det. Guy Lars også opp.
Lars, tommel.
Tommel opp.
Du glemmer alltid tommel, Lars. Vi hadde det konseptet nå et år. Det er alltid det som er... Hva ga du på tommel på sist? Hva ga du på tommel på sist?
Sitter og ser på YouTube-videoen for neste spillet.
Ja, for neste spill er et spill som heter As Dusk Falls.
Neste spill, As Dusk Falls. 19. juli, det,
ja. Ja, takk. Takk for at du sier det samme som meg. Hører du meg? Er det feil på linja?
Så har vi As Dusk Falls.
Ja, det henger litt etter.
Hallo? Ja.
Nå, ikke gjør sånn at vi må klippe i episoden. Ok, Xbox Game Studios har, som gir ut det her. Det var på Xbox og Bethesda Games Showcase i år. Litt sånn cartoonish narrativt spill. Jeg skjønner ikke noe av den traileren. Det er veldig story-spill, ser det ut som i hvert fall.
Ja, jeg så noen branching storylines, så du tar vel noen valg, og så, ja.
Interactive drama videogame, kaller de det før. Det er laget noe som heter Interior/Night. Det er en veldig kul sånn cartoon-stil, men jeg vet ikke, er dette noe?
Ja, jeg har jo spilt det der.
Den har best release, ser det ut
som. Jeg har spilt de der spillene som jeg ikke husker hva, som jeg aldri husker hva heter, med Ship of Medan og de der semi-interaktive historiene der. Så hvis det er noe, hvis det er noe co-op, så kommer jeg til å spille
det. Studio Interior Night ledes jo av Caroline Marshall, som var lead game designer i Quantic Dream. Så hun kommer jo fra David Kash sin School of Narrative Storytelling. Hun var lead game designer på Heavy Rain og Beyond Two Souls.
Ja, det kan bli bra. Det blir sikkert nice. Og så var det mye ute i ørken, og da tenkte jeg selvfølgelig med en gang på det definitive ørkenspillet It Came From The Desert på på Amiga, og da liker jeg selvfølgelig også det her, og gir det alltid først ut med tommel, stor tommel opp.
Ja, ja, ja. Philip?
Jeg prøver fortvilt å finne om det har lokal co-op eller ikke, for hvis det har det, så tommel opp. Hvis det ikke,
co-op er jo et sånt spill der du skal velge, skal jeg kysse mamma, eller skal jeg kysse
ja,
pappa,
liksom? Ja, men noen av de kommer med sånn sende kontrollen i sofaen mode, og det kjempegøy. Og da gjør ikke dette spillet, så tommel ned.
Ja, tommel... Det første spillet fra nytt studio, jeg kan ikke gi det tommel ned, det kan ikke være så ekkelt. Tommel opp fra meg også, og Lars lover å streame det fra Xboxen sin.
Kult.
Join friends or play alone, står det.
Gud, da fikk du den, Philip. Ok, ending. Extinction is Forever er neste spill ut. Kommer 19. juli.
Masse som kommer 19. juli. Kommer det her også 19. juli? Ja.
Er dette en liksom rev-versjon av The Stray?
Og Switch, der det skulle være en rev, ser det ut som, er noe forurensning, mystisk menneske, en rev som beskytter familien sin. Dette er veldig wholesome games-aktige ting.
Så ut som det der Firewatch, stilen fra Firewatch, nesten.
Ja, det ser ut som blanding av Inside og Firewatch.
Det kan være greit.
Inside godt.
Ja, det ser ut som 2D... Plattform, action, eventyr. Vet du hva? Dette skal jeg gi deg tommel opp. Jeg skal være snill. Glad i dyrene.
Tommel ned. Stort tommel ned. Det er ikke PlayStation 5 Enhanced eller Xbox Series X. Det står PS4 og sånn drit. Det lever ikke i fortiden. Og Philip, du glemmer bestandig å gi tommel.
Ned. Sorry. Jeg gir tommel... jeg har litt lyst til å mislike det, fordi det bare PS4 og sånn. Men jeg gir tommel opp, ja. Det ser litt koselig ut. Jeg har lyst til at Galeria skal spille.
Supert. Sist du ut er altså 19. juli. Da kommer det en utvidelse til Forza Horizon 5. Som heter Hot Wheels.
Ja,
der man kan kjøre disse lekebilene på lekebana i Forza Horizon-verden. Altså det er sånne baner satt sammen av digre plastskinne i lupa og sånne ting. Det er som Hot Wheels lekesettene der, å kjøre over lava og diverse. Ser jo veldig pent ut.
Ja.
Ja, er dette noe Forza-fansene ønsker seg lenge?
Ja, det ser ut som man kan bygge baner også, med brikker fra Hot Wheels byggesett. Så, ja, jeg vet ikke, jeg liker jo ikke Forza Horizon 5 i utgangspunktet, så jeg kommer jo ikke til å spille det her, så jeg skal bare gi det tommel ned, tror jeg.
Ja, jeg prøver å finne opp pent å si om det, men jeg kommer ikke til å spille det. Tommel ned.
Jeg skal, det kommer sikkert på Game Pass, og det her så faktisk litt artig ut, så det skal jeg prøve.
Ja, det ser litt artig ut, jeg skal innrømme det. Og så må jeg innrømme at jeg liker at Forza Horizon har sånn her, det forrige hadde vel en sånn Lego-expansion med Lego-biler og sånne ting, og den her har en Hot Wheels. Jeg liker at de er selvbevisste på at det vi lager faktisk er lektøy og ikke simulator, sånn som Formel 1 2022. Her skal vi ha en luksusleilighet og realistiske menneskefigurer som går rundt i leiligheter. De kan tørke seg bak, men Hot Wheels og Lego, det er veien å gå. Så FN 2023 laget samarbeid med Lego. Bebado, Lars, skal vi ta en performance review av hans innsats så langt i episoden?
Ja, synes det han er on fire til tider. Så... Ja,
synes han er mer on point enn, jeg skal ikke nevne navn, men andre.
ja, men han siste her er jo syk, så man skal jo ikke forvente så mye.
Ja, jeg merker at nå... Jeg gleder meg til vi er ferdige å spille inn. Jeg har
men
jeg
merker du at det er... Du har masse trapper. Hvordan er det å gå opp og ned?
Jeg må puste i 5 minutter etter jeg går opp i tredje.
Ja, stakkars. Ja,
men jeg skal prøve å dra på jobb i morgen, for jeg testet negativt i dag tidlig. Så jeg tester med en ting til i kveld, og så jeg har jeg dyttet en masse... Jeg er jo også stedfortreder på jobben min for etats... direktøren, så jeg har gjort de oppgaver, jeg må ha gjort noen oppgaver mens jeg har vært syk, men så jeg har noen som har dyttet foran meg, så jeg håper at jeg er frisk i morgen.
Så du er egentlig kommunedirektør akkurat nå.
Ja, nå er jeg, ja, nå er jeg så langt opp du kan komme i det kommunale.
Nice. Vi håper også at du er frisk i morgen.
Ja, men vi ga deg en god peer review, performance review så langt i episoden, Philip, mens du var borte. Mm. Du hadde kanskje både headset og hørt alt.
Det kan hende.
Dammit. Vi kan komme til anbefalingsspalten i hvert fall. Jeg kan begynne her, fordi jeg skal være den der sære kunstneriske som vanlig. Men jeg oppgradert, jeg trodde jeg hadde mistet Criterion Channel her om dagen, for plutselig var det ingen filmer som ville vise, så bare, å nei, nå har de blitt strenge på VPN og sånn, nå kan ikke jeg se det på Apple TV-en min lenger, men så måtte jeg bare oppdatere appen da, det har jeg ikke gjort på året dag. Og da ble den mye bedre og raskere, og så har jeg klart å se de siste to uker, så har jeg sett tre filmer av den japanske filmregissøren Yuzo Itami, som han begynte egentlig å regissere filmer når han var 50 år, på starten av 80-tallet, og har i hvert fall tre av de filmene vil jeg fremheve som veldig, veldig kule. Jeg driver og ser en fjerde nå. Men han har laget filmer, den han debuterte med var en film som heter The Funeral, som rett og slett handler om en japansk familie på 80-tallet, der faren til kona dør. Han er gammel og dør, det er ikke noe dramatikk ved det. Men hele filmen er sånn to timer om det da. Altså, han er død, ok, hva må vi gjøre da? Ja, vi må til begravelsesbyrået, vi må ha sånn, hva heter det, wake hjemme, med likkiste, familie kommer, hvem skal holde tale, hva er etiketten? Så det er to timer bare om en begravelse. Så er det, er en ganske sånn beksvart humor i det også. Det er noen humoristiske øyeblikk, og så er det veldig sånn menneskelig øyeblikk. Så det minner meg litt om sånn der dogme, Lars von Trier, aktig japansk film om en begravelse. Og så er det den han er mest kjent for, er jo da Tampopo, som er en westernfilm, eller det foregår i moderne tid, men det er laget som en western med en dame som bestemmer seg for å bli den beste i Japan til å lage ramen. Den er veldig sånn der 80-talls komedie, veldig, veldig artig, visuell og morsom. Men den siste, som jeg så, den filmen som faktisk fikk, gjorde at Yakuza-en i Japan drepte jo han regissøren her. Den heter Minbo, eller den engelske titelen The Gentle Art of Japanese Extortion. Som handler om det er også en komedie, handler om et hotell der Yakuza-en liksom har egentlig tatt over hotellet og har møter der hele tiden og driver og truer betjening og andre. Og så bestemmer hotellet seg for at vi må jage ut Yakuza-en. Altså det gjør de ved, det er en sånn analyse av hva er det Yakuza gjør. Altså det er jo bare bølle, så de driver å presse folk for penger, de driver å konstruere opp sånne søksmål og sånn, men det blir aldri søksmål, fordi de presser alltid til å gi penger før det går til retten og sånne ting. Så det er en sånn dameadvokat som kommer inn, det er en veldig snappy, weird film, med masse bøllete mafiafolk, og denne filmen, den hater Yakuza så mye, fordi den er sånn, den klær av hele den mafia-mytologien på en måte, og fremstiller de bare som sånne her trasige bølle. Så seks dager etter premieren, så ble han regissøren overfalt av fire Yakuza-folk utenfor, og skar han med kniv i trynet og sånne ting, og banket livskiten ut av han. Så han lagde noen filmer til, men så, jeg tror det var 7 eller 8 år siden etter denne filmen, så døde han, han hadde hoppet fra et tak da. Og han der Jake Adelstein, som vi kjenner, Lars, han som har skrevet Tokyo Vice, han fikk jo høre fra en Yakuza-dude etterpå at, ja, den episoden der da, altså for å si det sånn, det er en vanlig metode å dra opp på et tak med folk med en pistol og si du får valget mellom å hoppe eller bli skutt. Så det var det som skjedde med han regissør, bare på grunn av den filmen der som den Yakuza tok som en dødelig fornærmelse. De ble avkledd for sine metoder og sin primitive væremåte. Men han er en artig regissør, for jeg ser mye japansk film, og det er mye av de klassikerne med Kurosawa og de gamle fra 60-70-tallet, så jeg har ikke sett så mye av folk som er mer kontemporære på 80- og 90-tallet. Så han her var veldig sånn lyspunkt, synes jeg. Det er veldig sånn motpol til klassisk Kurosawa, som har helt andre strenger han spiller på. Dette handler mye mer om følelser og mye mer humor.
Ok. Når du nevner Yakuza, så jeg en dokumentar. Det var en ganske shitty dokumentar. Jeg tror den er på Amazon Prime, hvor det er sånn 90% drit og noe er bra. Og det er de der det er for å følge Yakuza'ene i moderne tid, og det er faen meg skygge av seg selv.
Det er en sånn Vice TV-greier også, der de drar ut en sånn forstad i Tokyo og skal møte noen, og det er noen sånn stakkarslige folk på en sånn kaffebar.
Ja, det er unge gutter uten noe særlig mål og mening, og gamle gubber som prøver å leve på gammel storhet. Nei,
det er, tror jeg, er trist. Det er ikke mye lillefingre og ryggtatueringer igjen der.
Nei. Sånn semi-relatert, så var det noen Martin fra Magiske Musikk. Han spurte på Discorden vår om noen har sett Satan Tango. En visstnok veldig fin film i noen kretser, og lurer på om det er verdt de 7 timene som den er hypet opp til å være. Og Jon Kato, du vet kanskje det.
Nei, dette, jeg prøvde å se sånne tyske filmer på 12 timer uten å klare. Men den er ny for meg. Satan Tango.
Ja.
Det er vist en klassiker hos de mest snobbete filmelitister.
Ja, det var sånn mye sånn 10-minutts-cut. Det var 150 ulike klipp i filmen, og mange av scenene var det i sånn 10 minutter, stod det i en eller annen review. Så det er noe for Jon Kato og Deluxe, altså, tenker jeg.
Ja, da, dette var jeg sjekket ut fra Ungarn, så det er midt i blinken for meg.
100% approval rating på Rotten Tomatoes med 21 reviews.
Ok, nei, men det her skal jeg finne ut av. Dette er noe for meg. Det er litt for nytt for meg. Det er 1994, vet du, så du må gjerne være litt eldre. Men det er akkurat i grenselandet, så dette kan gå.
Pine deg gjennom det.
Det er traileren, siste minutt av traileren, en sånn jente som går med en katt i hånda. Det er bra.
Satan Tango.
All right. Hvor vi var han da?
Få oss ned på jorda igjen, Lars.
Altså, jeg ligger jo på Criterion Channel.
Ja, det kan du
se. Jeg vet hva jeg skal gjøre i helga.
Jeg drev og leste på NRK, eller jeg så en lenke et eller annet sted, om at pasjonsfrukt, det driver en sånn her norske forskere å sjekke ut, fordi de skal finne noe sånn her Alzheimer-kur, eller noe sånt. Og der han forskeren, han ene forskeren der, han sier han spiste hver morgen og kveld, fordi det er noe research, et tall viser at i land som spiser mye pasjonsfrukt, har de mye mindre demens og Alzheimer enn andre. Så han spiser hver morgen og kveld, han er hovedforskeren, for han mener det er nok bevist at det her er kjempesunt. Så i dag, da jeg var på butikken, så måtte jeg først finne ut hva er pasjonsfrukt, for jeg aldri kjøpt det før, og så prøvde jeg å finne ut hvordan skal den se ut når den er moden, jeg aner jo ikke, skal den liksom være hard, skal den være løs. Så møtte jeg tilfeldigvis en kompis, han sa at den skal være liksom, ha tynn skall. Det er det du skal se etter, jeg bare, ja vel. Så jeg tok de som så dårligst ut, de med tynne skall. Så kanskje de er sånn rotten og dårlig, jeg vet ikke. Vi får se, jeg har ikke begynt å spise det, men norsk forskning, sjekke NRK/Trøndelag.
Du tror på alt du leser, du.
Jeg tror på alt å lese, og det er ingen i familien, det er ikke noen sånn demensgreier, men
det er jo folk hjernen din er jo på full fart ned i demens nå, da. Det er jo noe du skal begynne med når du er 5 år gammel, ikke sant, for å forebygge.
Ja, men det funker sikkert, men jeg lurer på om jeg liker det, for jeg har ikke smakt
det. Er ikke det der, altså, ser du som spy inni? Det er sånn rød utenpå, og så skjer du det i to, så ser du som noen har spydd inni en sånn epleskall.
Ja, det er mulig. Det er noen sånne svære, sånne røde blobber. Det ser litt sånn alien ut.
Det ser ikke så ut.
Og masse steiner og ditt og datt. Men ja, så uten reservasjoner så kan jeg anbefale det for liksom, spesielt hvis du har en demens i familien, må du følge NTNU eller hvem du nå er som har det her. Jeg skal dele lenken.
Hva med oss allergikere? Jeg synes det er dårlig å komme med sånne anbefalinger uten å komme med et alternativ til allergikere.
Eller, ja, du kan spise jordbær også, tror jeg. Spise et par jordbær om dagen. Ja, det var du også allergisk mot. Det er jo ikke min. Du kan spise som pizzabakeren. Det tror jeg
var. Ja, det er bra. Bra. Det forebygger demens. Ok, Philip.
Jeg har ikke snakket nok om K-pop i Lolbua.
K-pop?
Ja, det har jeg funnet ut at jeg må gjøre noe med. Jeg er jo veldig glad i K-pop. Så.
Why?
Popmusikk fra Sør-Korea, synes jeg er kjempegøy.
Ja, jeg spurte ikke hvor, er det where? Jeg spurte why?
Fordi jeg synes det er gøy å høre på.
Ja, det er fordi du får deg til å danse, eller synge med.
Ja, det jo. På det jeg forstår selvfølgelig å klare å uttale. Har vært stor K-pop-fan lenge i ja, kjempemange år. Og jeg og Lars snakket litt om Blackpink for en liten stund siden, da han hadde sett en dokumentar på Netflix, og det husker jeg, det var kjempegøy. Og så har vi ikke snakket mer om K-pop siden det, så denne uka så vil jeg anbefale litt K-pop. Det noe mange burde sjekke ut med deg, det veldig gøy. Men det selvfølgelig helt umulig å anbefale alt, fordi det alt for mye å sjekke ut. Så jeg liker jentegrupper med catchy låter, og da vil jeg anbefale at man sjekker ut en jentegruppe som heter Twice, noe så enkelt som Twice. Det litt sånn mainstream, men de megasvære og har en million kjempekule, kjempecatchy låter, som jeg anbefaler at man hører på, og ser videoene på, fordi jentene også veldig søte og flinke til å danse. Jeg foreslår
Det finnes jo ingen K-pop-gruppe hvor de ikke ser søte ut. Gjør det det?
Med varierende, ja. Ja, det, ja. Det, generelt sett er det ganske høyt skjønnhetsgrad. Det naturlig. Så ja, sjekk ut Twice. Så det kjempefint. Signal en personlig favoritt, hvis du ikke vil bare høre på alle de andre låtene. Og så en gruppe som heter så gøy som Veki Meki, som også en personlig favoritt. Litt mindre kjent, men også veldig artige, gøy alle låter. Kanskje spesielt en låt som heter Cool. Den synes jeg rocker fint. Den gøy. Det finnes til og med en engelsk versjon som man kan høre på hvis man har lyst til det.
Gangnam Style, det K-pop?
Det K-pop. Visste dere? Nei, visste dere selvfølgelig ikke. Jeg ganske sikker på om jeg ikke var den første, så var jeg blant de første i Norge til å poste Gangnam Style på Facebook.
Oh. Oi, oi, oi. Hva forskjell på K-pop og J-pop, egentlig?
Bare Korea og Japan. Sånn stilmessig, så... Jeg kjenner ikke til J-pop så mye, og det jo mange K-pop-band som går over til Japan og gjør karriere der bare med å oversette låtene sine, men generelt sett så J-pop litt mer alt. Hvis du liksom en søt jentegruppe, så det en så sykt sukkersøt diabetes 50-gruppe, og hvis du liksom prøver å være tøff, så du liksom mega-rocka eller supergangster, og det liksom, ja.
Men det K-pop, og så det J-pop. Det ikke noe fra Kina da? C-pop?
Jo, det en greie. De prøver gjerne å bare etterligne litt de andre sine ting. Noen av K-pop-gruppene tar gjerne med en kinesisk medlem, sånn at de kan også ha fanbase i Kina, for der det mye undervendt.
Utspekulert.
Mm-hmm. Absolutt. Så har du nu metal, vet du?
Ja, det tror jeg nå noe litt annet. Men hvis du liker K-pop...
Her litt K-pop til dere. K-pop, hvilket band dette, Philip?
Dette må være noe fra Fantasio.
Fantasio! Faktisk ekte K-pop, for det Kirby Pop. Musikk fra Kirby, et eller annet Kirby-spill. Det var det. Har vi fått, siden du spurte om det samme vi spurte om for 3 uker siden, så håper jeg at vi har minimalt med lyttebidrag.
Ok, nå må jeg bare ta minimalt med selvkritikk her, all den grad at 5 minutter før vi skulle spille en episode, så vi har ikke noe lytterspørsmål.
5 minutter er all tid i verden i Lolbua-sammenheng.
Ja, vi slang ut nå i hvert fall.
Ja, vi spurte hva folk skulle gjøre i juli, og veldig få bidrag, fordi vi spurte om det samme. Kristoffer Gettoboy Sansen skal feire i bursdag, og det i Danmark. Vegard Lindlern sier ikke noe fluftig. Tom Miller med Ødegård, trekk ferie i juli, skal ikke gjøre noe som helst. Adrian Haugen skal pusse opp, og han skal på Rammstein. Oi, oi, oi. Og så skal han innom Hawker i Drammen, er det? Og så spør Philip om hva folk tenker om Roe v. Wade.
Det er desperat for å fiske etter flere kommentarer og gå rett inn i Roe versus Wade.
Ja, men jeg skjønte at dette her har vi spørt om før, tenker jeg, shit, jeg må spørre om noe annet, og så var det mest sånn polarisert jeg vet om akkurat nå, kanskje. Ja, ja, hva synes du om Roe versus Wade? Ikke engang det fikk noen tilbakemeldinger. Det sommermodus.
Ja. Vi har en samme quiz førstkommende helg, ser jeg i senderskjemaet.
Ja. Yes, 3. juli så skal Kampsauen stå opp fra de døde. Han selgte PC-en, og han fikk barn, men nå han tilbake altså 3. juli klokka 21 søndag. Be there. Våre quizzer i Discorden, så hvis du ikke vet hvor Discorden våre er, så skal vi poste en greie på Lolbo Entourage på Facebook-gruppa våre. Så dra meg til Discord, og så får jeg meg til quiz-chat-kanalen der, og så er man med. Så ja. Hører man lyden av kampsøven stille spørsmål, og så kan man svare enten i tekst eller med lyd. Så er det bilder av spill, og det er lyd av musikk man skal gjette, og så videre.
Det har vært veldig godt besøkt og veldig god stemning.
Det kan være noe å gjøre nå når sommeren begynner, folkens. Jeg merker at halsen min begynner å svikte veldig nå, så det passer bra å gi seg nå. Kanskje vi skal takke produsentene først, og da foreslår jeg at dere to inntar rollen som to massører på dette spa-hotellet i Spania, og som de gode massørene dere er, så tilbyr dere jo alltid happy ending. Så bare les navnet deres som om dere er massører som tilbyr dem happy ending.
Det er veldig forutinntatt mot massører, men ok. Vi tar oppgaven, skal vi se. Hello! Buonasera, tete en eksempel. Vil du ha det oppe eller nede?
Buenas noches, cobra caro to fire. Uno mas happy ending.
Duca Jarlsberg! So pretty bye. Let me touch you.
Bjørn Villan, kom her. En kom.
Rebecca Mø, no ladies please, go away, no ladies, no I kid. Come, let me stroke your supple, your shopping bags are so big.
Hello, Sir Lem, give me your Lem.
Frodo-san, Frodo, come to me. I magic spell you with my hand.
Alti Magnus, alti happy ending.
Jeg skjønte at det var en dårlig idé med en gang Lars begynte med
asiatiske aksangen da. Ja, uff.
Takk asiatisk.
Nå blir vi cancelled, beklager det. Lolbo er cancelled gjennom hele sommeren. Vi høres igjen hvis vi får lov. Ha det bra.
Ha det.